Reit, os ewn ni reit nôl i'r dechrau te, os allwch chi weithio beth yw'ch enw chi?
Cyn priodi, ar ôl priodi, nawr, naw.
Ie, yeah, chi'n chi nawr?
Nan, oh, pardon mi, Nanet Lloyd.
A beth o'ch chi cyn priodi?
Nanet Evans.
Nanet Evans. A ydych chi'n cofio eich dyddiad geni?
1937. 17th of the 8th month, 1937.
Right. A ble geswch eich geni?
A New Road, Hewl of Lanwn, number 7.
A ble oedd o'ch tad yn gweithio?
Pentre Mawr.
Yn gwaith Pentre Mawr. Yeah. Beth oedd e'n neud na?
Official. Fireman. Oh, fireman na'n gael am gos. Yeah, whole district he was in charge of.
Oedd job yn eitha dad?
Oedd, oedd. Yeah. Ond dyma beth oedd e. The better qualified the job. Oedd ti ddim yn ennill yr arian oedd y boys oedd ar y glôn ennill. Dyn di allu?
O, oh, reit.
O'n nhw'n ennill lywer fwy na'n dad. Rai o'n nhw, ond dim nhw gyd.
Yeah. Oedd e'n lico i waith?
He did. He took it serious.
Yeah. Oedd o'ch mam wedi bod yn gweithio o gwbl?
Do. Yn siop papur i anti.
A ble oedd y siop papur te?
Le, drws nesa i'r hen surgery yn Bonifera.
O, reit, oedd y siop papur
yna? Oedd, Meredith.
O, reit.
Meredith, paper shop. A rown fod yn y bont o.
Pryd oedd hi'n gweithio yna te?
O'r ysgol.
O'r ysgol.
Os bod hi'n priodi dadi.
Ie, yeah. A gwblodd hi wedyn?
I priodi dadi.
A oedd brodyr a wiorydd ych chi?
Da fi?
Ie.
Yeah. Tri brawd.
Tri brawd. A ble o'ch chi'n ffitio mewn, chybod, pwy ydw'r efo?
Second.
Yr ein un o'n y fe. A ble eithwch chi'r ysgol?
Pontybere.
Ar un ar y sgwar?
Infants gynta, le mae Jehovah's nawr.
Ie. Yeah.
Sgwar wedyn ni. A na pryd daeth eich ysgol fach gynta, annex maen nhw'n golyfer awr, lawr y gwylod.
O, reit, ar safle'r ysgol...
Hyn,
ie.
Annex maen nhw'n galw partle o'n i'n mynd.
Yeah.
That was the first little school.
Oh.
Only for the village.
Ie, yeah, ie. Yeah. A o'ch chi'n lico ysgol?
O, ddim ots da fi.
Yeah.
I didn't mind it. We had to do it. Ddim choice o ti byrni.
Yeah.
I ddim yn cael mitio under the parents anyway.
Pam o'ch chi'n ysgol, beth o'ch chi'n meddwl byddech chi'n neud rôl gadael te?
No idea.
Chi eisiau prodi millionaire?
O, nag o'n, oi, mae mwyn prodi. O'n i'n gallu gwynio. I've been very, very good with my hands and sewing, ti'n ma?
Yeah.
Beth o'n i'n mwyn o'n i'n neud i'n unan.
Pwy ddysgol chi da?
Ddysgol, am fam.
Yeah.
O'n i'n cwirod am fam bod yna o'n sil. Os o'n i'n gytre, na ffam ni ddim yn dod gytre. O'n i'n mynd ysgol sil.
Yeah.
A'n i'n mynd lant i'n fy ngu wedi cael te. Fel bod fi ddim yn mynd gytre i gwiro.
Cwyr yn pwdyll ar y teulu?
Nage, boys, socks o boys.
Oh,
tri brawd o fi ddim yn mynd ysgol. A dyma'r wl oedd y cwbl pyrni, no nylon.
Ond oedd yma'n para, no rwydo
no. Ond o'n cael socks newydd yn mynd ysgol ar y llun. Oedd y hil mynna ar fynd y merchel. Terrible, cofio.
Pwy oedran o'ch chi'n gadael ysgol te?
15.
A pwy, dim ysgol fan hyn, eithoch chi i ysgol arall?
Na, ddo. O, dim ond yn y bont.
Dim ond yn y bont.
O'n i'n dwp.
O, chi dde, swy'n credu na, Lynedd.
Na, swy'n bod dwp. Fi lli'n ei bod beth. Bwyd da, da'n dwylo, ti'n ma.
So, chi'n 15 yn gadael. Siwr o chi'n tymlo bod ti gadael ysgol te?
I didn't mind it at all, I was quite happy. Cos oedd yn ffyrrind i wedi mynd i weithio yn restaurant fawr yn Llanelli Allegris. A ni'n mynd i fynd fyna ar ei gwoli. A tymod y siop na, tymod merched Pontyfera maen nhw moyn.
Jiw-jiw.
Yes, because they're good workers.
O, reit.
Yeah.
A eitho chi fyna?
Do.
A siw beth oedd y gwaith fyna?
Good. A ni'n moyn mynd i eitho tiol y counter, waitress o'n i twel, a ni'n moyn mynd tiol y counter yn y pallu gadael fi fynd. A gwples i na, achos dododd nhw fi na ar ôl mami yn cyrhyso'n uniform i, ond i fod i byrnio fy rôl wen wyn i bod diol y gwnter.
Yeah.
They refused me to go there and they put me there to punish me, so cwples yna a thas i weithio shop shoes y Market Street.
Oedd e'n digon rwydd i cael job yn arall te?
Bob ma'n byrni. Os o ti di bod yn good, oedd good reference o ti anyway.
Yeah.
Mae fel la, spaito, ti'n ma?
Ie, ie. Mae'n dibynnu lot pwy sy'n charge.
Ie, yeah. RM Lewis, shoe shop, opposite y Vincent yma.
Ond fel gethoch chi'r job yna te?
Wel, oedd eisiau rhywun na.
Ond fel o'ch chi'n ffindo mas wedyn bod eisiau rhywun?
O ti'n mynd unemployment place, Llanelli, ti'n ma?
So gwplo chi'n y caffi gynta wedyn?
Do, do, beth ia gartre cyn bod fi'n cael dim me.
Yeah.
So ti'n cael dim mynd am 6 weeks. Wedyn ni, nhw ffindo dde, bod eisiau rhywun mynd athys lawr yn ei hadus reit.
Beth o'n gweud getre bod chi wedi cwplo'n y caffi, a ddod?
Nw wedodd oedd ei. Finish there, if that's the way they feel, if that's the way they treat you. Customer oedd y fam wedi prynu'r agor, black uniform oedd ti, a apron fach wen. Wel, os oedd ti'n mynd trwy'r counter, oedd rhaid ti gael overall wen. A pethau fel na'n bryd iawn prynu. Very expensive. A ddar arian y fach, fach ta. Weekly, 10 bob. 10 bob arian pocket.
Yn y caffi nawr
o fe? Ie, ac e, £1.10 o'n i'n ennill. So o'n i'n cael 10 bob weekly. 10 bob ar ein poced a ni'n gorfod prynu'r hanen hunan. So 5 shillings oedd yn fam ar ôl i gadw fi.
Yeah.
When you think about it.
Yeah.
Dyfa, it's hard.
A sio dod fe yn y shop shows wedi?
Oce. A tyma'r half day bob dim wrth, o'n i'n seiclo wedi i Pan Enrig, a sio dda war yn gyfraith Sally yn gweithio yn y ffactri. A ni'n mynd mewn. A ni'n lle gweld beth o'n nhw'n neud, a ni'n gwybod bod nhw'n ennill arian da.
Yeah.
Ond o'n rhaid i sefyll i gyfordd i brinto arno.
Yeah.
O'n i'n mynd mynd i'r room top. Finishing.
So pwy ddyn gweithio yn barod o'ch chi'n nabod?
Sally, war yn gyfredd.
War yn gyfredd.
Yeah. Sally Morgans.
Yeah. Oedd hi ar arian da te?
Oedd hi di... Oedd. Yr un jobyn na fi, ond oedd hi ddim gweithio mae galed a fi pan naeth os yna. Yeah. Ar y part na.
So pryd eithoch chi i'r ffatri na te?
Oh, diw, peda gofyn i fi.
Bod o'ch chi yn y...
Beth oedd o'r cryndo nawr, gos o'n enni 1937. So o'n i'n 15 yn y mas o'r ysgol. Fi sy'n gweithio am 2 years. Rwy'l arall. Dwi'n meddwl fi wedi gweithio ti.
Yeah.
A cwnta di fe yn argos ti'n gallu cwnta wella fi, fi'n siŵr. A wedyn edrych chi eithaf pan Henry Factory. 15-16.
Yeah.
Gweda bod mi 16.
Yeah.
17 wella.
Yeah. Och chi'n ifanc iawn?
On. Fi'n gweithio factory yn y wedig.
Yeah. Ond fel eithoch chi yn bwyty cael gwaith yn Pwnindri te?
Ie, fe lawr a half day o shop shoes.
Yeah.
Ar y bike, seicle lawr. A ddim gweithio nad, wel?
Ie, ond oedd rhaid i chi mynd i ofyn i rywun wedyn?
Ie, wel, ond nhw'n gwybod, wel, bod eisiau merched.
O, reit.
Dyr y mewn ti gael e, wedodd i.
Yeah.
Anas oedd ei did.
Beth oedd un o'r ffactri pynnu?
Fair Weather Works.
A yes. Beth o'n nhw'n neud na?
Tablecloths. A dod o'n nhw fi a Barneres, ti'n gweithio'n pyrrhyd fel,
yeah.
Ar y towelling, we started that.
Yeah.
A ddari basic, £2.10 a day i ni, am wneud do as much as you can, but I want it perfect na ddyn. Yeah. Beth oedd yn gweithio i? Mr Buttle.
Beth oedd yn digwydd os o'ch chi'n ei mistake ta?
O, ti'n cael seconds.
Yeah.
Ti'n cael seconds yn everything. A forded, o, 32 tablecloths, da ni'n un ford fi'n credu, a printo. Os oedd i gael sgidad neu rhywbeth,
yeah.
It was a second. A oedd hwnna'n dy mas o dy bai di.
Oedd.
Oedd
hwnna'n galed ydw e?
Wel, oedd ti'n mynd i gwmynt yna, oedd ti'n tre bo'n gyrcus.
Yeah.
Wel, oedd ti'n gorffo bo'n gyrcus wedyn i ddweud o di.
Yeah.
A skits o'n i'n galw nhw. Ti'n mynd oedd y squeegee'n mynd ag erbyn a paint yn tasgu.
Yeah.
Na beth o'n i'n galw fe, paint.
Yeah.
But day oedd e.
Oh, right.
But it looked like paint.
Yeah. Oeddech chi'n cofio'r diwrnod cynta a dechreuwch i gweithio?
Not really.
No.
Customer round y lle o'n i. O na, gallai'n dod i ar jobyn mor un rhys. Machine.
Yeah.
Sylfio'n y stopo'r machinery.
Yeah.
O'n i'n gwynio y stwff. Oedd yn hangen mas o'r trolis. Lwcus, o'n i'n cofio na'n dawdol.
Yeah.
Sylfio'n y stop o'n machines mawr, oedd y stwff yn mynd trwy'r machines i gyd, wel, all day.
Yeah. Pwy oedd y dygos chi beth i wneud te? Chwbod, oedd training i gael?
Oedd. Trevor Ewes. Mae hyn y llun na. Vivian Ewes.
O, fe oedd yn dangos.
Vivian Ewes, nag y Trevor Ewes.
Fe oedd yn dangos i chi?
Yeah, he was the foreman.
Ond faint o amser o'ch chi'n cael i gael dysgu'r job, achos, chwbod, fel o'ch chi'n gweud, oedd y ffactri mynd trwy'r amser?
Oedd. So oedd e ddim yn i'r ddech chi, o'ch nhw'n risgwyl chi bigo fel an, meddwl y gloi.
Yeah.
A na i cwrdd, o'n i'n meddwptol.
Na, fi'n gwybod na. Oedd rai na ddim yn gallu pigo fel an te?
Na, sy'n credu.
Na.
We all did.
O'ch chi ddim yn cael test cyn mynd mewn i ddangos?
Na, gon. O scholars yn neud yr un job o fi fyna.
Yeah.
O'r gwendraeth.
Yeah.
Oedd yr arian yn gwyd.
Yeah. Faint oedd yr arian am wythnos te?
And a good week and I got just £20. A £20 parni. Now, I now £1.10 and I got a coffee. Yeah. A pretty £2 and a shoe shop.
Yeah.
And I got £18 ar ben hwnna, bo fyna. Beth bydd y ti'n neud?
Ie, fi'n gwybod.
Ond again, os o'n i'n wyr, o'n i'n lliseiglo lawr.
Ie. Fel o'ch chi'n mynd i'r gwaith te?
Y bus, James's.
O, bus service bus, efe?
Ie, lawr y station.
Ie.
A ni'n jump off lan y Mytlil, ti'n mynd y ben y wal.
Ydw.
A cerdded lawr.
O, reit.
A ti'n cofio byrni, oedd y tip yn llosgi?
Oedd.
O, it was terrible.
Be, gwynt y tip, efe? Oedd, oedd.
Ni'n lli cofio hwnna, I always remember
that. Oedd e fel staith, oedd e?
It was, you could see it. Oedd e fel veil dros y pentre.
A ddyn eitha agos i'r ffactri oedd e?
Oedd yma'n bell, dwi'n.
Yeah.
Her, oedd y paint a'r thinners dyn ni yn y ffactri, a ni ffili gwynt o fe.
Bonjo.
We could smell that first, ti'n deall?
O, achos hwnna mor grif.
O, hwnna llad e.
Oedd gwynt gyda'r paint ar ffilas te?
It wasn't a healthy place to work.
Ah. Beth oedd y conditions fel te?
Not bad. Wel, ti'n fawr beth i we? I hadn't seen different.
Yeah.
Os ti'n deall fi. Oedd rai oedd y merched na, ond wedi. Caffi.
Ble o'n nhw wedi bod cyn i te?
Optical.
Right.
Cyn priodi a mi mynd nawr enni, ti'n ma fel ma, y das life.
Yeah.
O'n i ddim wedi gweld i'n byd fel na, sbo fi'n mynd ma na, and I loved it, and I worked hard.
Ond ar wahân i'r arian, achos wedoch chi oedd yr arian yn gret, oedd e? Well, ond ar wahân i ni, beth o'ch chi'n licio na, chi'n gwybod bod chi'n
joio? All of it, it wasn't boring.
Yeah.
It wasn't like an ordinary factory. O ti'n cael patterned tablecloth a different screen for every colour that was in that pattern. A squeegees yn fawr, o'n i'n pwysio'r paint o'n i'n cael o fe, dau oedd e, tol. Nôl ymlaen.
Ond oedd e'n waith, skill, te?
An heavy. Ys o'r screen yn drwm, tol.
Yeah.
A'r paint, a'r squeegee yn o fe.
Beth o'ch chi'n neud oedd yn drwm?
Ar all y rolls wedyn ni, o material i leio fe ar y ffordd hirin. Mae am yna ddim oedd y trolin fysi yn rhywle arall, mi yw'n caru ni. Gysau periods, bob wsnodd, am bod i wech mis. Ti'n mynd ap yma drwm, a dda mam yn gweud i, you got to finish.
Yeah.
A'n enjoy hwn, a'n i weithio galed.
O'ch chi'n meddwl bod chi'n cael y periods achos
because of the weight.
Yeah. Oedd hwnna'n digwydd i rywun arall?
Oedd, fi'n credu, o'n nhw'n cael ein drwm, but they weren't having a constant rhym tha fi. Wel, o'n i ddim yn bod regular ar iod cyn i, ti'n meddwl. O'n i ddim wedi gwneud hyn, na fe, sydd dechrio, sydd wedi gwneud fan.
O'ch chi fod i gyrio ar rôls te?
O'n nhw'n disgwyl ti. Os oedd y boys yn y gweithio na, dwi wedi gwneud y trolis bach yn unig a pwysio fe arno fe.
Beth os oedd rhywun yn gweud o mae'n rhi drwm?
Wel, gwrs ymwyr els.
Ie. Hwna'n galed, ydw e?
Ydw. Na gyna, room top, o ti ddim yn cael piecework yn room top, to.
Beth o'n nhw'n gwneud yn y room top
te? Finishing, packaging, cutting, sewing. Oedd y cutters? A'r showers a'r piecework, a ni. A sy'n credu o'n neb arall yn.
O, rhaid. Right. O'ch chi'n hapus y piecework?
O'n, o'n.
O'ch chi'n gallu... O'n
i'n medru mynd fyna i gael arian i fi a mami, a'n i'n gadw mewn fwy. Yes, she used to give me some... Gwyd o'n byddu ten bob.
Beth oedd yn... Gwyd o'ch wrth o fi nawr, beth oedd yn digwydd pan o'ch chi'n cael eich pai?
Dy gytre fe.
O'ch chi'n agor eich hunan?
Na, gwan. Fel na o'n i, ti'n mynd y pai gyntaf gysau erioed, o'n i'n mynd disgwyl o'n i'n mynd checo fe, o mami fod i agor e. Ond o'n i'n lli checo yn dwi, o'n i'n lli cael y thing ar y side, ti'n mynd the leaves, y papur. O'n i'n lli gweld y coins.
Siwr o'ch chi'n twmlo te, bo chi'n ennill yr oll arian
yn? Very proud.
Yeah. Ond o'ch chi'n gweld lot o'r arian?
Na, gon. Ond o'n y fam yn cadw bod fi'n cael. Ti'n mynd fam, o'n i'n smogo, a ddi ddim yn balon.
Right.
Oedd hi ddim yn mynd i lot arian i fi wynio, oedd hi?
Ond oedd smogo ddim yn costi cymaint per ni?
Na, godd, ond oedd hi ddim yn bylo bod fi'n neud e.
Na. Faint o arian pocket o'ch chi'n cael, te?
Pint.
Jw.
Yes. Ond cofio di nawr o'r pint yn mynd y byllach na mae'n mynd iddi, dwi.
Oedd.
Ie. Yeah.
Faint o bobl oedd yn gweithio yn y pyrni, wedi'ch chi guess na?
10 tables, we were 20 girls on the printing. A doi par. A un. Y pimp ydy ni yn y man top, le o'n nhw'n softno a bleachio a golchi'r materiau, oedd yn dim yw, fel sachin, like sacking.
Yeah.
And they were doing it till it came thin and beautiful linen.
Oh, Joe.
A Mr Thomas yn Victoria Road, oedd yn neud yr machines mowr, golchi,
a smwddo a dod i fe'n rôls. Sin oedd yn un ar, achos ar ôl y boys i olchi fe a soffno fe a blitio fe.
A boys oedd yn neud hwnna i
gyd? Ie, ie. A fi wedyn, pan da chrio sy'n na, mae Sin mor un risg ys o'i mynd rown i syfio stopo mae Sin i dechrau fe off. Yeah. O'n i'n joino'r materiol so that could go constant all day. Ti'n deall fi?
Oedd hwnna'n beryglis wedyn?
Na, god, not i fi.
Na.
Wel, ti'n modd, ar bwys o'n i'n neud e, nega. Next to where they were stocked up ready.
Ond oedd rai'n cael accidents te?
No, not I would have a bad one. Ti'n modd y machine yn oedd ni'n gweithio ti'n ar mobile o'n i'n mynd rown. I went to pull it when I started one morning and I was thrown over in this gross rewl. Lucas, ba fi ddim wedi mynd mewn y machines.
Yeah.
I had a bad accident there. And again, I ddim rybyr. Dim rybyr oedd ar yn drad i.
Oh.
Roedd arian y manager dron ar ôl ni.
Yeah.
Go and get yourself a pair of wellies. Well, I should have had them when I was put on the job.
Yeah. Gethoch chi ddim compo te?
Na, wel, o'n i'n ôl yn gwaith yn doedd ornod.
Jo.
O'n i'n mynd yn golli.
Na. O'n o bai a ni nhw, na gofeb, bod nhw ddim wedi gethoch chi
mas. A anybody's talk about an union, we didn't even have an union.
O, na gofeb.
Na gofeb.
Beth o'ch chi'n neud te, os oedd problem?
Un o'n i'n mynd i'r office gomblin o.
Yeah.
A neud o sy'n dweud, a nhw'n gweud, anybody start talking about an union yn eu rowt. O ddoi ffactri, un yn Birmingham a un yn Bonenri.
Yeah.
A ni gyd yn neud fwy o waith a gwell gwaith na beth o'n they shut the one in Birmingham.
Oh,
and they kept Bonenri open.
Yeah.
A cheap labour to.
I felly o'ch chi'n cwna'n llai.
Yeah, a cheaper labour.
Oh, right, yeah.
Wel, a beth o'n i'n clywed, y boys y lorys o'n i'n gweud yma.
Yeah.
Beth ond y lawr a stwff fi ni am un ôl a stwff dyma.
Beth ydych chi wedi cael dechrau union te, os o'ch chi moyn?
Anybody start to happen about union, you are out.
Pwy ddyn gweud na te?
It was a known thing.
Oh.
Dwi wedi had no union.
Oedd unions eraill i gael?
Oedd.
Chwod oedd union yn y gwaith oedd e, hynny?
Every other industry?
Yeah. Siwyd o'ch chi'n twmlo na te?
I dynon silicotic oedd pan unrhyw wedi cael ei wneud i.
Yeah.
They wouldn't have been able to work there because of the fumes pint.
Jo, o'n i'n gwybod hwnna.
Na gwybod ti?
O'n nhw'n meddwl taw gwaith ysgafn i'n odl efo fod te. Na beth o'n nhw'n credu?
Suppose o fod, well. That's what it was made for. Built for.
Yeah.
Silicotic.
Beth oedd, chwbod, oedd dynon a menywod yn gweithio na?
Oedd, ond ddim lot o ddynon.
Dim lot o ddynon.
Na, fe fi gweithio ti doi, Tony Lewis, a... Godfrey Tucker,
yeah.
Tony Lewis oedd ar y machines, Mr Thomas oedd ar y machine mowr, Beresford oedd ar y machine arall glezo ar ôl o fel an cyn bod fi'n cael ei dorri i wynio.
O, ble o'n nhw wedi bod yn gweithio cyn ni te? O'n nhw ddim wedi bod yn y gwaith yn nhw?
Optical up there.
O, oh, reit.
Ond y rai wedi dod yn ifanc, wel.
Yeah.
A Colour House, neud y dau, o beth i tri yn gweithio mewn yna.
Yeah.
Mab, y manager oedd un.
So, efo'r gwaith trwm o'n nhw'n neud?
Na, not near. Oedd y merchyn gweithio mwy trwm na boes.
O'n.
Os o'n i'n printo, ti fel?
Ie. O'ch chi'n cael...
O sgrin ydi gyrio, a paint a squidgy.
O'ch dynon y menywod yn cael yr un paint, e?
Na, oedd y printers, ti fel, which we had the heavy work, o'n i'n cyrio sgrin a'r paint a'r squidgy, printo. We were the only ones that were earning good money.
O, reit.
O, na, ffa ma'n i di mynd na.
Ie, yeah. A os chymod yn rhai llefydd, oedd dynon yn cael mwy na menywod yn ôl?
Oh, the wage sometimes, yes, yes.
Yeah. Yeah.
Yeah.
O'ch chi'n gweud, o'ch chi'n mynd na pai getre fe, o'ch chi'n cael yr hyn da. Siwrd oedd o'ch tad yn twmlo te, achos oedd
e... Never asked him. Brenda, o tri crwt ar yn ôl i, o'n nhw falch o fe.
Yeah. Ond chybod y dynion pernu preud y fe, oedd o'ch tad ddim yn twmlo...
He was proud of his job, because he passed an exam to have that, ti'n deall fi? He was proud of it.
Ond oedd e ddim yn ennill cymaint o chi?
Wel, o'n i'r un Peggins.
O, na fe.
Yes, yes, and that was very good money.
Yeah.
£1.10 o'n i'n gweithio yn y shop shoes a yn y caffi. A mae ddylad i nawr, reid. 10 bob pocket na ni, a ni'n goffa prynu sanen i nan. 10 bob weekly for the bus. 10 shillings oedd da fam i gadw fi. Ar ôl fydd mas yr ysgol.
Yeah.
Oedd hi moyn fi fynd i tec, twel. Oedd hi'n gwrdd.
Mae'n gwyd y gwynion.
Ie.
Os dwi'n orme o'n clos.
Pa methoch chi ddim i tec te? Pa methoch chi ddim i tec?
O'n i mae'n mynd i gael arian. I knew the circumstances. O'n i ddim yn llwm, o'n i ddim yn mynd heb dim byd.
Ie.
Ond oedd fwy o eisiau. Aeth yn frawd i'r nefi, dweud oedd e mas o'r ysgol, a blwyddyn yn enach y fi.
Ie.
Ond oedd doi ar yn ôl i oedd e.
Ie. So chi'n twmlo bod eisiau chi fynd i weitho?
I needed money. Wherever it was, I needed money.
Ond o'ch chi ddim yn twmlo os ydych chi tec gynta, bydde gwell.
Oedd hi moyn fi fynd i gwynio, a ne wouldn't go. Cos oedd y ferch drws yso ni'n i fi yn mynd. Ma, gwni ddim yn moyn mynd.
Ond oedd dyleit gwynio, dych chi? Oedd.
I could do everything anyway, still gun.
A chi'n edrych nôl ar, chi'n hapus bod chi wedi gwneud y decision iawn?
Yes, I think so. O'n i mae'n arian i'n fam y dad.
Yeah.
I'n fam te.
Dim gwych job na
na, na, na. I was happy, contented. O'n i ddim yn mynd masg i ni. O'n i'n cwrddan yn y nos, o'n i'n mynd i bob dans.
Pwy amser o'ch chi'n mynd yn y bore i'r gwaith?
Dyla bus temper 7.
O bont fan hyn?
O'r station.
Yeah.
James's, lawr ys y wal yn Panendri. A ni'n cyrdded rhywun i'r ffacsi.
Oedd lot o fan hyn yn mynd lawr te?
Na, na. Dwi'n ma'n fi a un merch arall. Oedd yn mynd na, ddim yn jwmpo yn o'r bus rhywun ma'n fi.
O, rhaid. Ble oedd y lleill yn mynd oedd ar y bus? Oedd nhw'n mynd i factories eraill neu?
Lot o'n mynd i llnelli, fel un bôl. Boris Motos.
A siw beth oedd gweithio na, chwod o'n cael sport a cwbl?
Very, very good company. Very, very good company. A neb yn cymryd advantage o neb, dyma oedd pawb yn neud i waith a'n respect.
Yeah. Pwy oedd yn edrych drosto chi te?
Vivian News.
Oh, right.
Wnes i'n allu yna. He was our foreman.
Yeah.
A Butler oedd y manager.
Yeah.
Ti'n cofio fe?
Fi'n cofio sôn amdano fe.
Yes, oedd yn byw yn tai na opposite of Inmend.
O, oh, na fe, ie. Yeah.
Yeah.
A chi'n dymlaen yn net yn o?
Pawb. Oh, pawb.
Chi...
There was no nastiness o'r animosity.
Yeah.
A ti'n ma'n gang, fi'n gofyn fam yn gweithio, cos o'n i wyllt, natyr wyllt yn o'i. Now remember, now wedi oedd, you're going to work with a lot of women, Saesneg o'n i'n teidio.
Yeah.
You've got to behave na neto there and control that temper.
Yeah. Gryndo chi yn y fi?
Do. I did. Dyma o'n unwaith gollio sy'n o'n i, pren da ni a bachin yn y fe, i godi'r material o'n i wedi printo,
yeah.
A dde lan wyni yn sychu. Trenu, dyma o'n lluniau,
yeah.
O lluniau bob part o'r factory yna fe, dyma.
Yeah.
Every part. A dde blin wedyn ni ar things yn ongan lan i sychu.
Yeah. O'r einad yn yr Evening Post, wedwch chi, efe?
Yeah, yeah.
Yeah.
Fi wedi wylo.
O, falle, lle gael gafel o rai o myni to.
No, I don't think I they must have been cleared out. Dyma beth yw e, fi wedi symud i lew o'n i.
Yeah,
New Road o'n i, gos o'n i'n ni.
Yeah.
And I've lived there.
Yeah.
And only from there to be here. Fi'n abio sy'n dyma bach yn bod yn Victoria
yeah.
Road.
Oh, right.
O'n i'n briod y boi o'n yn rhaid.
O'ch chi'n gweud nawr, o'ch chi wedi colli'ch nytu, y tymer unwaith,
yeah, beth
gwyddoedd
yeah. E? Siowan off o ddi, gos oedd hi wedi bod yna flan i, twel.
Yeah.
A ddi'n codi fe unna na, ti ddim i fod i.
Yeah.
O dwi'n gweithio da ti neu, effe'n gweithio da ti neu byd ar swynes i'r... Mae'n seid i beth yw'n wedi dylad i. O'n i'n mynd trial bwrw ddi, ond I threw it, ma.
O ie, oedd wedi dylad i ti?
Na, gof. No, ysi, gyda wedi bwrw twll yn ni. A wedodd i oedd yn fam oedd hi'n caru'n rawd, fel.
O, oedd hi?
Briod am rawd, nawr.
O, jiw.
Yes.
Oedd pawb yn nabod i gilydd, na te?
Yes, we went to school together.
Yeah.
Tyma pob pentre yn dod i ysgol y bont,
yeah.
Last few years.
O, oh, no, ni'n...
A tyma ro'n i, fel na.
Yeah.
Dyna, dyna, dyna.
Dyna tenau nawr o.
Sa'n dew, ond sa'n dyna. Yn grinda na, fi asteroes, gofio. Not bad for that, considering ma'n not, achos asma. Da ddys i gatra ar ysgol, pan ddys i lawr ysgol wylod ar y sinio yna. Mami, do you know these? They're nearly in inkwells. Oedd y fam yn sgwyl, dyma dy fam o'r ddyn. Dyma, don't say things like that. Ond o'n i fflant. Ond o'n mwy bysdi, dyma. Dyw, they're nearly in inkwells. Dyw, 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 mami yn odrodd hwnna yma.
Pam o'ch chi'n gweithio yn y ffactri de, oedd ddim lot o ddynon na, oedd rhaid caru y gilydd, chod oedd yn felly...
Well, that's where I met my husband.
O, oh, reit.
Yes, barodd hwnna ddim yn i'r.
O, oh, nid o fe?
Na, ddo. Beth oedd oedran yma?
O, fe na chi wedi cwrdd o fe?
Ie. Yeah. Wel, ar oedd fi briodiaeth, as i fyw fyna, gyda fe a'i fam, it was bad enough. Or, nothing would have worked. And my father, Colly, was teaching my brother to drive.
Yeah.
So, hwnna, hwnna, nawr.
Alla stopo fe?
Yeah.
Oedd y menywod yn gweithio yn y pynnu, oedd lot o'n rhai priod? Neu...
Oedd, mixture.
Mixture. O'n o... pwy oedran o'n o wedyn, wedych chi?
Mae, roughly, mae'n an older.
Yeah.
Not a lot younger.
Beth oedd yn digwydd wedyn i gwedwch chi bod menyw'n priodi?
Ti'n y stôl mas o fyna i ti?
Un o'r eit.
Ti'n o'n mas?
OK.
Oes am y plats yn y fe?
Na, mae'n fi'n o'r eit fyrin.
Ti'n siw? Nawr fi'n gofio plats da fi. Fel rhaid sy'n rown.
Ie.
Fi'n cyrnoi rhaid Mae rhaid mewn hwnna.
Ie, dim problem. Oedd y menywod, gwyrwch chi bod nhw'n prodi, beth nhw'n cwpla yn y gwaith?
Not really.
Na. Ond oedd y neu beth oedd yn digwydd pan maen nhw'n cael plant e?
Wel, ti'n ma beth oedd e in those days. Oedd dy fam da ti yn gyrco i ti, os oedd ti lwcus?
Ie. Ond oedd e maternity a bethnach, a pethach fel yna i gael pyrnu o dde?
Oh god, not a minute.
So, o'ch chi'n mynd i gael y babi a falle, o'ch chi'n o'n nhw'n dod nôl wedyn?
I presume so, I can't remember. Ti'n ma beth oedd e'n mynd talu lot o sylw?
Na.
Cos we were in a younger group, ti'n printers o'n i.
Ie,
ie. Heavy work.
Ie.
Yeah. So, ti'n pregnant, ddeddi golli fe?
Na, mwyn o'n wir. A beth am y big bosses, de? Pwy oedd bi ar holl beth?
Butler.
Oh, right.
Butler. Fe oedd y manager?
Yeah.
A Trevor, when he had supervisor ni,
yeah.
A office workers of the rest i gyd.
O'ch chi'n cael socialaeth gyda'ch gilydd wedyn? Oedd rhaid mewn mas, chybod, gwedwch chi, o'ch chi'n mynd i dances gyda'r merched?
O, dances, dances.
Gyda merched o'r factory neu
merched? Yeah, wel, o'n i'n gwrdd o'na, twel.
Yeah.
Pontyberam, Pontenri a Pontiats. A wei em oedd yn Pontenri.
Yeah.
Na le ddisgo sydd yn so.
O, e fe?
O'n nhw pigo fi lan i dro Cornel. Wir ydy? I couldn't, I'd never...
Beth o YM yn Pontenri te?
A hol.
O, reit.
YM yn gael y fe te.
Ie. Yeah.
Ie. Yeah. Ar... Ar e, Raff, Raff y Clyb a bwys mwy lawr yn yr ysgol.
Ie, yeah, ie. Yeah.
O'n i'n mynd myna.
Diw lle bach e hwnna.
Oedd very, very shed.
Ie, yeah, ie.
Yeah. O'n i'n mynd myna.
Oedd y gwaith ddim yn trefnu dim byd i chi? O'ch chi'n cael Christmas dŵn er fath yla?
O, nhw'n neud dinners.
Yn ble o'n nhw'n neud y dinners well, wedyn?
Wel, fi'n cofio athyn ni lawr unwaith. I was so ashamed. I was so ashamed. Beautiful place. Oedd un o merched â ni ar y pynto o'r Baltic. Fi'n cofio un o ddyn ar. Olive a Gladys y Baltic. Ti di clywed i?
Na,
di. Ti'r ifanc, twel? Clefyn, so watch yn bod ddim yn colli rhaid. Ti, drws y ffrant yma. Gladys y Baltic, oedd family da ddi ar ochr step aside ma'na. And they did Christmas in there. And they had the most magnificent Christmas tree. Fi di gweld erioed. Lan is top y curtain ma'na wedwn ni. Decorated decorations we'd never seen. All bought.
Yeah.
Stripodd y merched e. Dwgon nhw nhw. I was ashamed that I was one of them. A wedes i Anna. O, dwi'n hwnna lawr yna?
O,
gadefod. Anyway, y canteen, le'n i'n cofio, a'n i'n gweithio lecho. Fucking gas, arnoch chi.
Yeah.
Bo chi wedi neud siw beth, yeah. And they brought them back. For
oh,
na
fe.
Some of them.
Yeah.
O, ma ddala.
Yeah.
We had never seen decorations like that. None of us.
Yn y gwrth rhywun wedi gweld nhw'n mynd ar stwff.
Well, I had for one.
Yeah, yeah.
Gofa, a Heather gyda fi, mae ffrind fe.
Yeah.
Not one of us, dwi'n dweud. No. O'n i wath off na un o'n nhw.
Pa bod nhw'n mynd yn nhw, cael i wrth yn nhw getre.
Yeah. Drink, twel?
Yeah, yeah.
I couldn't get over it, I was ashamed.
Yeah.
I was really ashamed.
Oedd y gwaith wedi talu chi fynd na te?
Na, na, our own money that was.
Oh, right.
Yeah. I'm gofyn o gweithio mami,
remember. Gethon nhw popeth nôl te?
Gethon
nhw popeth nôl?
Wel, gweda hanner. Wel, ti'n meddwl beth oedd? Oedd hanner nhw wedi walu'r bim bod nhw gytra?
Ie, ie.
They were delicate.
Ie. Yeah.
Crystal, ti'n meddwl?
Ie.
Oh, I was ashamed.
Ie. Yeah.
A wedys i ddyn nhw, so ddyn nhw. O, gas da fi, bo fi'n un o chi.
Ie. Yeah.
A ni digon jawlineb.
Ie,
yeah,
mae jawlineb o'n
meddwl. A jawlineb, telos e.
Os.
Ie. Yeah.
Beth o'n nhw'n gweud te, bod chi'n rhoi telyn offi nhw?
Pwy o ti'n credu i ti te?
Oh.
That attitude.
Yeah.
But I was ashamed. I was ashamed.
Siwrdd o'ch chi'n twmno bod chi'n gweithio yn y ffactri, o'ch chi'n, chyfod, oedd yr arian yn dda, oedd y cwmni'n dda, o'ch chi'n proud?
Very, very proud. And it was all local girls, tal. So, ti'n mynd i weithio mewn smwtos, ond o'n bob man. Ti'n deall fi?
O'n y dod o bob man.
O'n, o'n. Ond ddim da ni, twel. O'n in this little village. A cwpl o bontiads, dim lot, oedd lot o bontiads na ar ôl fi cwpla. Pan enri o'n o fwyaf.
Yeah. Oedd yn want yn o'ch chi mynd i rolau fel Morris Motors?
Na, I never tried.
Na, pam ni?
I thought they were ruffodd yn ys.
Yeah.
Na'r ffilin oedd y fi, a why, I don't know, my auntie worked there, and she got married.
Pam ni ti, achos bod nhw'n bobl yn dre yn
efo? Yeah, y fwyaf, twel.
Pwy iaith o'ch chi'n siarad yn y ponendri fyd yn?
Cymraeg.
Cymraeg.
I gyd. Ond as o'n i siarad y bytl, gos sais oedd e,
dwi'n. O, efe.
Ie. A dd lot o bobl yn siarad Saesneg a fi, gos yn godi lan yn tŷ yn Saesneg.
Ie. So, nethoch chi'r un job tra bo chi na?
Na, ddo. Elfyn yn gweithio ti, dechreuais i ar machine, mae'r un rhys mynd rownd a joino bydde. A ddys i lawr un bore, dechreuais i a ddys i gitchen y machine a ddyr arthwyd yn mas o'r plug and I was thrown yards.
Yeah.
Ac land o lan yn y dŵr. Oedd pimp yn tre a stopo fi siglo. Un yn gos na, un yn gos na, un y frech hyn, a rhywun arall y frech na, a mam yn salu, Edna, a'n kitchen yn gorffi, tre a stopo fi siglo ar ôl y sioc.
A lle o'n ei lladd gyda?
Os na, ddyn ni wedi cael ein dwlu, ddyn ni wedi. Ie.
Yeah.
Os oedd studs dyfio dan y siws.
Ie. Yeah.
Yeah. A dath i'r dyn gytref ac ysyn fam o fo. She had a fright. Ddys i gwely. A ni mynd i mynd yn ôl y gwaith ydyn yn ôl ni. Neu byddai ni ddim wedi mynd. Ti'n deall fi? I wouldn't have gone back.
Yeah, yeah.
I had such a fright.
Ond oedd bai yn un ofyn na, oedd e?
Na. Accident oedd e. The earth had come out of the plug.
Oh,
o'n i'n dod i miwn. Safio'r machiner i stopo, o'n i'n mynd rown ar machine yn ar wheels. Oh, joino pethau lan iddyn nhw.
Yeah.
I loved it. A mae si'n winio tyl. I love so we.
O'ch chi'n gwedwch chi, os o'ch chi moyn dronod off am rhywbeth?
Ie.
O'ch chi'n gallu, gwedwch chi bod angladd na rhywbeth na?
No, nobody went.
Na.
No. Wel, ydy golli arian.
Ie. Beth am holidays wedyn ni? O'ch chi'n cael holidays?
Peth efnos y flwyddyn, anadolig a Easter, normal, ti'n ma? Stop week, stop week.
Oh, stop week yn
yr hafod. Yeah.
Oedd hwnna ni pryd yr colliers neu...
I think it was. Ti'n ma, ddau'r normal, le byddai pawb yn cael eddi.
Yeah.
Bank holiday one day.
O'ch chi'n cael eich talu am y bank holiday neu just off?
No.
Wna galed i ateb beth yw
heddi. Os nagodd gryndan ar, I think we are basic. I think it was basic for one day. Basic pay, which was very small.
Yeah.
In those days, though, then. You see, na gyd oedd rai yn byw yno.
Yeah. O'ch chi'n ennill arian da fyna?
Dwmon fi ar y nag y fi. 10 tables, 20 girls.
Yeah. Ond oedd rai'n jealous wedyn?
Wel, well, o'n o.
Achos chwod oedd arian yn bring,
oedd e? Oedd e'n bring. I think there was 3 lots in the room top. The cutters, the machinists, I think it was those. Cutters and machinists. O'n i mewn farodd iawn, I didn't like up the room top. O'n i mewn, I didn't care for the girls lan anna.
Pam ni te?
I don't know. O'n i ddim yn gyfarodd yno.
Yeah.
Ti'n deall fi?
Yeah.
O'n i ddim yn gyfarodd yno. Anyway.
O'n nhw'n dod o'r rolau arall?
Na, pan Henry gyd just. Oh. Y supervisors, maen nhw'n gwybod bod Henry o'n gyfarodd, maen nhw'n lovely ladies.
Yeah.
Maggie Lewis, Mary Morris, nhw oedd y dwy supervisors.
O'n nhw'n meddwl bod nhw'n well na chi te.
O'n agon, and they were good women, ti'n ma?
O'n nhw'n gwybod beth o'n nhw'n neud te?
O'n. Wel, o'n nhw'n gwybod nad yma fynd i dechrau.
Yeah.
They built it up. Yeah, the boys yn lawr o Birmingham, maen gweithio ni. They don't work half as hard as you up there. A nhw'n cael awyr fwy arian i ni.
Oh, Joe. Gion o hwnna, dy fe?
Well, oedd y gion un yn Birmingham, anyway. Oh. We were open after them.
O'ch chi'n cael unrhyw perks ar wahân i'r pai nawr? O'ch chi'n cael unrhyw beth yn discount?
O, ti'n cael... Ti'n cliparnu tablecloths yn cost? a seconds.
Yeah, yeah.
Ti'n deall fi? A ta beth o'n i wedi printo, o'n i'n parnu nhw pethefnos ar ôl i. By the time they'd gone through the procedure y gyd na, rhaid i lan i'r top le oedd y finishing.
Yeah.
Ar y machine o'r separate o, ti'n ma? Does on one big roll, ti'n?
Yeah.
O'n i'n printo 36 inch, 45, 52, a 72. Tablecloth size.
Fe di gweld un llun gyda Glenda.
I ti?
Yn bert iawn.
Beth oedd e? Ti'n gallu cofio? O'n nhw'n mynd i bob glad.
Sa'n gwybod pwy size oedd e? Blodau oedd e?
O, wel ti'n ma'n ar y Canada.
Ie. Yeah.
Oedd yn frawd yn y nefi. O, oedd yn dod â wyau ni o mynydd cyrraeg. O, oedd e, Davies wedi dod yn ôl â hwnna o'r nefi, twel, le oedd wedi bod.
Yeah.
Na, gen aned o bod yn unrhyw meddwl fam. Wyr ydy.
Mae'n bert iawn.
Oedd e feri.
Oedd hwnna'n prawd?
Very, very prawd.
Achos yn o'n quality da, o'n o?
De we. Hele ti'n well yn ima. A ni'n gweithio fe mas, o'n i'n parnu seconds of what I printed.
O'n
i'n y lower amser nhw'n fynd lan i'r room top, ta?
Yeah, yeah.
So everything I was buying, a ni'n worth it, a'r boy of fish. A they're watching it. Yes, the girls with the big money come in. A they're going, what do you need? A they're going, clean it, don't you? Because we smelt as thinners.
Oh, to what?
Cleaning. Clyde in a land or all a pint. Yeah. Just said, they've been there. They're a hell of a mess. And they went, yes. And they're all packing the end board. This is my pay. We just said, well, be other than point in your own.
Ble chi'n gweld boi y ffis yn dy rown?
Pentre. Oh. Anna Pentre, fel.
Yeah.
Wel, o'n i'n dylan o'r gallu, a ddau still yn neud i rown sto.
O, rhaid. O, pan bo chi'n cerdded o'r gwylod i'r top?
Yeah.
I ddala bus, efe?
Yes, yes, yeah. Yes.
Efe fel o bobl yn gweld chi te, merched gyda lot o arian?
Well, yes, I suppose.
Yeah.
I suppose. Ond o dde, ffactri, o dde yn cwnto pawb ar big arian. Ti'n deall fi?
O, rhaid.
Dyma na rai yn y ffactri oedd yn gwybod pwy oedd ar big arian.
Yeah.
Yeah.
O'n i siarad nawr am bwyty undebau a chi'n gweud unions, efe? Byddai neb wedi cael joino unions?
Na, no, it was a rule.
Ond sydd o'ch chi'n twmlo? O'ch chi'n twmlo bod chi'n cael eich treto'n fair?
Well, if we had a complaint, we went to the office about it.
So then direct, o'n
i? Ia, ddi'n merch yn siarad ni'n i Marina, tyma? Marina
yeah.
Jones?
Yeah.
She used to talk for us.
So oedd hi
she was good.
Dod i'n amlaen mewn ffordd?
Na, well... She was representing us.
Oh, right. Beth, an officially, neu just...
Yeah, but it wasn't a job. It,
na.
It, just, she was the speaker for yeah. us. A Olive Lewis of it. Yeah. We were a good gang, tyma?
Yeah.
Good gang of girls. No arguments, no quarrelling. A dod i tair menyn y gilydd yma gwmpa mas.
Oh, sfala.
Mae ddala di e bloody 22, na faint o fyrdydd o 10 tables, 20 ladies.
Yeah. Och chi ddim yn cael ambell un odd na ambell waith?
Na, we didn't put up with it. Told them, ti gweud y sreit wrtho nhw.
Yeah.
Ti'n dein yn y gilydd y bloody behafia.
Oedd e'n gweithio?
Oedd. O'n i a fi, I wasn't afraid of anybody anyway.
Yeah.
Ni fel da.
Pa methoch chi'n o gyda? Chi ddim yn twmlo'n siai bod chi'n gweithio?
Never. I haven't got a siai bone in my body. Tri brawd, you've got no illusions. Ta beth oedd y wrong yn y ti o ti'n gwybod? Oedd y ti'n cael alw fe gyda bod ni'n mynd ar. No, I love my brothers.
Beth o'ch chi'n meddwl am y conditions gwaith na te?
Oh, sorry, yn y wael cwe.
Os o'ch chi'n siarad am y thinners bod nhw'n gwynto? Wel, bod bobl eraill yn gallu gwynto.
Ond nhw'n
gallu
gwynto ni'n dod.
Ond o'ch chi ddim yn gallu gwynto fe felly?
Na, wel, o'n i'n gyfarodd fe'n y diwedd. A tyma y stwff o'n i'n wisio'r clai yn dwylo
yeah.
a'r paint o dan yn... O ti'n dod i fe'n y bin a nid o'n disintegrating.
O, jiw.
Raw bleach.
So ddim wynedd hir dy chi? Ddim wynedd dy chi?
Oedd gwynedd dy chi. A tyma, yn lle mi lawr, o'n nhw'n cwrlo sy'n ôl.
Jiw. Oedd hwnna ddim yn iach iawn, no, te?
No. But we were doing it, we weren't supposed to do it. Lle oedd y boys yn bleach ar material rodd yn y mewn.
Yeah.
O'n i'n mynd i'w dwgu'r bleach. Wel, o'n i'n dipo fe, dweud yla.
Yeah.
Mynd i'r...
O'i cael y paint off?
Yes.
O'ch chi ddim fod i wneud hwnna?
No,
o felwch chi fod i gael e off, te?
Tyma beth o'n i'n wneud? Mami'n dod i twylion yn y bath.
Yeah.
Ac y twylion blancedi yn yr haf.
Yeah.
Leave and be mami, I'll do it when I come on. O'n mami'n fyr am quite fat.
Yeah.
Nawr mae mam i Philip Pwysa dros y bath.
Oh, right.
You leave them for me and I'll do them when I came home, a ddim mor bles.
Yeah.
Mae par ar ôl fi fy mynag as i washer. She couldn't afford those things before that.
Beth o'ch chi'n gwisgo fyna te?
fi gas y par jeans cynta yn y fali yn.
Jew y fe?
Number 7s o'r nefi.
Yeah.
Tyma na nef, boys ar y llongau.
Yeah.
They had number 7s, tyma na nefel siwt.
Yeah.
Ond denim number 7s oedd gyda nhw i glair decks.
Jew.
A Jew yn galw dan fam, I'll bring things for her, trousers for her to go to work. Good yeah. things, Dori, wedi oedd e. A fi oedd ar par cynta, a pawb o'n mwyna.
Ond mae'n gwybod... Ydych chi'n dechrau trend newydd?
Wel, ond nhw ddim wedi gweld nhw.
Yeah.
That's when the jeans came.
Ond beth o'ch chi'n gwisgo ar y dechrau te? Skirt?
Yeah, whatever.
Yeah.
Trouser. I've always lived in trousers.
Yeah.
Trouseri.
O'ch chi'n gofio gwisgo overall wedyn?
Well, sort of mine. Sort of mine sefyd yn
ddechrau. Ond oedd ddim yn rhoi?
No, nothing was... No issue. No issue at all.
Oedd unrhyw rôls yn y ffactri, ychwain y rheolau, achos ychwain gyda defnydd fel yna, material yna, oedd popeth ffili bod yn ffrwnt, oedd e? Chwa chi'n meddwl, y rai ffactris yn ffrwnt?
O'r dau, paint oedd y dau, twel. Wel, ys i a finger marks oedd ti'n cael paint o'r rai ti'n grau fe. A ti'n ma, oedd ti'n gweld yn y llunau, mae ti'n ma pieces o material yn ei brinto, ti'n cael the odds and ends, i ddod i rownd i ti ar ben, ti'n gweld yn y llun.
Chi'n
neud eich hunan wedyn? Ie, pishes o stwff o dan y fordir o di brinto yna.
Ond oedd yn ffrwnt na, gwedwch y llawr?
Wel, yes, it did, cos oedd y paint oedd y day.
Ie.
Oedd e'n sarnid, wel?
Ie. Beth am y toilet y lle fydd?
O, spotless. Spotless, canteen, spotless.
Oedd canteen nawr?
Oedd.
Oedd
yw. Factories fyna.
Ie.
Oedd y croesi fyny, oedd y canteen fyna yn y ffrant, oedd yr office ar ei ochr e.
Siw beth oedd y bwyd yn y canteen?
Yn no food there. Ydy ti'n dod y bwyd i hunan.
O, fi'n gweld.
Dyma te.
Ie.
Yeah. A sa ti'n maen rhywbeth ydy'n neud?
Ie. Yeah.
Oedd i'n neud ydy. Tin y big beans neu whatever.
Oedd o chi'n mynd na sandwich neu rhywbeth?
O'n. Yeah. Ond o'n i'n eistedd y boys. Wel, o'n i'n gweithio dy'r boys ar y start, fel.
O,
seven right. stop-o machines.
Ie. Yeah.
So I got, came into them.
Yeah.
Tony Lewis, ti'n hafa Tony Lewis?
Do, yn cofio Tony Lewis.
A Beth? Oedd hi'n gweithio yna, a hi oedd yn pwyso a paco stwff oedd yn mynd abroad.
O, oh, reit. O lot o tynnu cwrs na te, Joker?
O lot o spri na. He worked hard. A ddyn dod i nodau mewn, oedd y merched y pen friends all over the world. A'n cael ei dod i mewn yn y table cross.
O, no? O'n y fod i wneud hwnna te?
Nagon. Nobody knew about it. Nobody suffered.
Beth o'n dod i ar y nodau?
Address te? Right back to me. Ie. Yeah. Ond nhw'n ysgrifennu penpals, ti'n ma.
Pwy oedd yn ysgrifennu nôl te?
O, sa'n cofio pwy oedd yn neud y gyd. Ond a few of them did do it.
Ddethoch chi fe?
No, ddo i. I didn't want it. Bies i, I had a penpal once, a worthless. Worthless ydi. O'n i mai rhywbeth o'n gyda rhywun arall. Ti'n cofio trwco.
Ie. Yeah.
Ys rwy'n yn cofio nan nhw e, wel.
Ie. Yeah.
Trwco, ti'n ma trwco?
Ie. Yeah. Oedd lot o sŵn na?
Oh, machines achan. Dyw lot o swnna.
O'ch chi'n gwisgo rhywbeth yma clister wedyn?
No, never had anything for anything. We didn't have any clothing, nothing, no gloves, nothing.
Yeah.
Nothing.
Os unrhyw part o'r gwaith na wedi effecto chi, chi'n credu?
No, sa'n credu. Not. Gwnegon o lle? Gos oedd hi'n o'r na. Oedd hi'n o'r na. Wel, oedd hi'n o'r na. O ti'n printo beth oedd mynd lan. Oedd heaters wedyn ni yn y ceiling, fel.
Yeah.
Yn sychu'r tablecloths.
O, oh, reit.
Ie, yeah, beth o ti wedi ti?
Ie.
Ond nhw fel yna ar y to, lan... Dwi'n meddwl fel ering lein da pawb.
Ie. Yeah.
Yna y tai. Wel, we had so many, so yna fe.
Ie. Os oedd lot o sŵn na, o'ch chi'n gallu siarad?
O, hon.
O'ch chi'n cael siarad?
O, as much as you wanted.
O, oh, ond
what we did.
Ie. Yeah.
Different partners, I can answer for.
Ie. Yeah.
Yes.
Beth o'ch chi'n
siarad? Very easy going.
Ie, yeah. Beth o'ch chi'n siarad yn byty te?
Popeth, danso. Yeah. Fanna ddisgwys i danso yn y clwcrwm. A troi rownd.
Ie. Yeah.
O'n i'n lli danso straight. O'n i'n ffili gdyma'n ar y gornel li. I loved it. I loved it. I wouldn't have missed it for the world.
Yeah.
I broke my heart when I had to finish.
O. Oh.
Yes.
A pam gwplo chi'n
te? A ddim farwodd yn mam. Well, she went ill.
Ie. Yeah.
Bes i gytre. to see the butler, I'm going to have to take a lot of time off. Because I thought, they'd be here toweling the other.
Yeah.
Toweling and dechrau off now, I want you to do. And if you only do one piece a day in on it, as long as it's perfect.
Yeah.
Right, so I'll do my best, I'm going to go if they've them to do it, I'm going to get large basic pay. I don't want to go without less money.
No.
Now, if I'm going to throw in a kind of time, I'm going to be around
yeah,
okay, that was arranged. Aye, aye. But it's just beautiful, just beautiful. And to my toweling,
yeah.
Also, to my plush,
yeah.
Also, the impishing and era, or the man come rid of day. So you have to be very careful, or to go for the school hour, or to torri fe, si sio nefe cael bo'n even fel carpet thing, to my.
Yeah.
Yeah.
Beth oedd yn bod ar eich mam te?
Kidneys.
Oh, efe?
Oh, yes, she died of that. 40.
Jojo.
Yeah.
Oedd hi'n ifanc, oedd hi?
Very, very young.
Oedd hi wedi bod yn dost am spell?
Na, ddo. Not that long.
O'ch chi'n gwybod tam kidneys oedd e, chybod am ysbaith?
Sanor, sanor. When my brother... leukemia, my mother died of. Naga, sanor, beth ni ti gael o dy kidneys?
Ti'n gallu cael fel kidney disease?
Ie. Yeah.
Mae'n frawd wedi cael cancer ond.
Yeah, mae'n frawd wedi cael yn Australia and we didn't know that's what my mother died of until my brother had it and he sent for mammy's death certificate roedd yn frawd.
Oh, Joe.
Beth o'n nhw'n gael o fe nawr? Leukemia. Leukemia.
Oh, right.
A daddy'n gweithio, am I still defil am hyn? She died of bad kidneys.
Oh.
Na beth wedodd wrth o'n ni?
Yeah, yeah.
Os o'n ni ddigon o fenyw i gyrco fe am frodyr, so ti'n credu o'n ni ddigon o fenyw i cael y gwir?
Yeah.
Don't you think so?
Yeah.
So they'll be with you. Oh, grinda ma. Dyma na fi yn y cwmpa mas o fe. Ddim cwmpa mas o fe. I couldn't keep this shut. Mm. Now listen now, Daddy. I'm not cheeking you. But...
O chi'n gweld o'ch mam yn mynd yn dost a chi'n gweithio fyna?
Yeah, no, it didn't happen like that. She just went like that.
Oh, dy fe?
It did.
Jo, ddim yn shocked o fe.
Nag o fe, Jess. O'n i gytra a fflyw yna. A ffiles i fi nôl i gwaith. Funny, she died as well, not long after it. And he thought he was going to go for a gwaith lan.
Yeah.
And the family dog in that, well, I got that.
So chi'n rhoi gwaith lan i cael cyrgo.
Yeah. A tyma dylen dad, fe wedi cael rhywun mewn i glai a'i gwcan a'i bwyd i ni bob dydd.
Yeah.
So that my brothers could have what I'd had.
Yeah.
Ti'n deall fi?
Do.
Ond y frawd, the second brother, he started work not long after. A ddair arian mowr pan aeth yna. A ddair arian bach pan farwodd y mam. A ddair dad ddim yn rhoi lot a wedodd ddair ddair dad. I'm keeping myself.
Yeah.
You're having so much. Dylai ni gyd fod i'n un a.
Os siwrdd o chi'n twmlo te, os o chi wedi rhoi eich arian chi gyd?
Cwplers, ia, give it all up.
Yeah.
A ddair ei dwy bint i fi.
Os siwrdd o chi, fi'n gwybod o chi'n... terrible wedi, hwnna'n terrible bod chi wedi colli'ch mam.
Ie, yeah, ie. Yeah.
O siwrd o chi'n twmlo bod ti roi'r gwaith lan fyd wedyn?
O, oh, I nearly broke my heart.
Ie.
Yeah. A gwaith y tu gyd y fi. A nhw gyd yn gweithio, tali, a ni wedi bod, a ni'n caru.
Ie. Yeah.
Caru y gŵr a tad y mam.
Ie. Yeah.
A ni'n gwybod bod rai fi wneud bocsys iddyn nhw, doi bocs i fi wneud gwaith, tri yn y dywedd, dy fe, sef y fath yn y frawd i bancau. That was in front of me every night before I came home from work. Yeah. And I, before I went to bed.
Ie. Yeah. Ond o'ch chi ddim yn gweld cymaint o bobl wedyn o'ch chi?
No, 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 couldn't, they couldn't keep up with them.
Na. Ond chybod, pam chi'n mynd mewn i'r gwaith, mae hwnna fel social life bach wedyn.
It was, it was. Even on the travelling back and forth was social.
Yeah. O'ch chi'n gweld isio hwnna?
Oh, I didn't, I nearly broke my heart.
Achos chi'n lico clybran?
Yes, yeah. Yes, yes. A nhw'n dod i visit o fi wedyn ni. A daddy ddim yn relis a lot o hwnna.
Pam ni te?
Na. Yn cofio, o'n i'n neud y dadi yn gytra gwaith ydych y cynno, ond yn mynd i orwedd eistedd yn y gader, yn y gegin, a ddyn cael awr neu ddwy fyna.
Yeah.
A wedyn ni ddyn cael small tea fel, ti'n ma?
Yeah.
A fes y sef ffrind i na, don't be long with your friend.
A siwr o chi'n twmla wedyn?
Fel ti credu, I was very embarrassed.
Yeah.
My father was a very strict man.
Pam o'ch chi'n credu oedd e'n gweud na ta?
Well, my time was going on my friend.
Yeah.
Ti'n deall fi?
Oedd e'n meddwl bod...
He was a selfish man.
Yeah.
And a very strict one.
O'ch chi'n twmlo bod y boys wedi cael mwy o
chance? I was pregnant getting married.
Yeah.
I don't think he ever forgave me for that.
Oh. Mae pethach yn digwydd yn gynodnig i chi o'r cyntaf e.
No, I know they gave her forgive me. None of the boys were the same as me, but I'd rhaid fi fod y fe, yr unig ferch o
phobeth. Yeah.
Never mind.
O'ch chi'n twmlo bod y boys wedi cael mwy o chance de, os o'ch chi wedi gorfod o gytre, well, o'ch chi gorfod cadw gytre o'ch chi?
Cadw efo ddim bychgen gytre, to yla fi mynd i weithio dod o fe.
No.
No.
O'ch chi...
O'n i'n neil o dy waith yn ti, un fam. All my life.
O, o'ch chi?
O, oh, yes. Yn groten yn ysgol.
Yeah.
Fi oedd yn neud y llestri i gyd ar ôl y gytre ysgol. The evening dinner.
Yeah.
As another school to on school days.
Yeah.
Well, on holidays when it was the middle of the day, de fe.
Yeah.
On dinner was when my father came home from work.
Yeah. Beth yn beti pan methoch chi weithio wedyn? O'ch chi still yn helpu yn
tŷ? Well, na, clir y lan.
Clir y lan.
A neud y lloft.
Yeah.
You do upstairs for me and I'll be happy.
Yeah.
A fi'n cofio un di Gwynedd yn sy'n gytre. Tymor y bus, o'n ethys i gwaith, ac sa'i ddynodd. Mae y bus y plant yn mynd i'r gwendraid sgwl.
Yeah.
Dylas i hwnna gytre.
Yeah.
A y bus yn mynd lan i drefach i droi rown. A ni'n dylaf yn ôl llnelli fi lawr i dyn i dant o ddynod o fi. Oh, and I was bouncing.
Yeah.
Ddys i gytre a ddim gas. Dwi'n mwyn ar ddysadwn. This was a Friday.
Oh.
Gas was on Saturday.
Yeah.
I came home. I went, I was going back on Saturday
yeah.
to have the gas. Dechreuais i ar y lloft. Gleuais i'r lloft i gyd yn fam. Y styrau,
yeah.
y parlwr, y passage, rhwm cynol, a isa gegin a ddbwyd yn barod. A mae gynter o'n i'n mynd i'r rhwm y tân.
Yeah.
Oedd y ddynodd yn dyn ôl.
Oh.
Dyn ni all fi'n aswai a dyn ni ddol. I spent all day.
Yeah.
A ti'n meddwl beth fynd o ddi? I hope you get a thick tomorrow again. O'n i'n gwerthus fan fi'n dos. Dyna gred a don't say that, mami, oh. wedi'i ddi. A ddys i fi wna'n ar ôl i gosef o'r asp. That's when I started with Wyn Jones.
Oedd y boys yn gofod helpu gytre?
David Cole, Alan Ashes, Rundle Bugger Off Out to Play. Nanet Dishin oedd e'n dorri sut awn a ddyn stil awr a ddyn cael chat a ddyn bob nos ar o'r cyno.
Ie. Rhywbeth ar y to fyna.
Na, wedi dod ag erbyn y potio dwos mi. Dwi ddys i'r reina mewn.
O'ch chi'n gweud, o'ch chi'n lico smoke bach, dy fe?
Dip.
Beth
o'ch chi'n neud? O'n i'n mynd fylon, a'n i'n fyl na, twel, o dynnu. A ti'n meddwl, TB, twel, TB oedd y background pawb. That's the only illness i adi as a go, twel.
Beth y byddi pam o'ch chi'n gwaith wedyn? O'ch chi'n cael brec?
Chi'n mynd i cael smoke bach? Ti'n fordi fi, fel o'n i'n printo, na fel oedd un. O'n i ti rowlo'r material lawr, a llall y mesur a wedyn ni. A un o'ch chi'n mynd i toilet, a llall yn joino wedyn ni, a ti'n cael mwgyn bach. A pisio. A dyn nhw'n ôl, o ti'n mynd â lamser na?
Na.
There was always somebody there anyway. Oh. Neu'r un peth.
O'ch chi'n neud hwnna ar y sleu fel wedyn?
Nog ar y sleu, they knew it.
Oh, right.
We were working hard, cofio, and they knew that, o.
Yeah.
A dy merched ar rŵm top yn gwybod bod ni'n ennill ar ei am ora. Cada ben o'n i'n gweithio nhw, felly ti byth neud e.
Na.
I was shut up like that.
Oedd bechgen ifanc yn gweithio na?
Dwi'n maen yn y colour house. Oh. Ar y machines, oedd ddim lot o machines na.
Yeah.
Tony Lewis oedd y youngster na. And my ex. Doi.
Pa mae rhywun fel yna'n dechrau wedyn? Oedd y menywod yn Tinny Cwrs?
Wel, oedd Tinny Cwrs yn bobman, dweud oedd e.
Yeah.
Ond dim byd, I wouldn't stand for anything further. Ti'n
yeah,
di arfer? Ydw i ddweud siwpod i'r clwmyd i lan. No, not if I was there.
Yeah.
I had three brothers.
Oedd rhai'n gweud na te?
Well, what do you... Tyma, dyst o lai di drwsor di lawr. Tyma, that type of saying.
Yeah, yeah.
No, no. Nobody went too far in anything. A ni Cymro, fi'n credu, we are a bit more reserved, tyma.
Oden. Faint o ddyddiau'r wythnos o'ch chi'n gweithio am yni wedyn?
5 days a week.
Oedd neb yn gweithio di Sadwn?
Oedd nhw'n disgwyl chi, a dda'n dad pallu gadael fi mewn i wneud samples ar bod y disadwn.
Right.
A dda'n gweud, she's not going, Dori. Oedd e'n gwybod. Oedd e'n gwybod beth y gloch yn ei codi. Oedd 5 days ddigon, oedd e. Listen now, daddy, oedd e. If I go in on a Saturday,
yeah.
I'll get a good pattern and an easy one for the week.
Yeah, yeah.
You're not going. A ni'n gweithio mami. Mami, he's not working there. He doesn't know what's expected.
Oedd e'n meddwl bod e'n ormod i
fi? Oedd, oedd.
So, oedd e'n meddwl amdano chi te?
In a way.
Yeah.
In a way.
O'n i'n gweithio fe, I'll be better off all week for it.
Yeah.
O ti'n cael rwyddach patrwn.
Yeah.
Selfish oedd e gofyn, nag e, bloody, kind hearted.
Just ych chi cael gweithio fi tôn, pwy amser o'ch chi'n dechrau, pwy amser o'ch chi'n cwpla wedyn?
O'n i'n dechrau mwydd. O'n i'n cwpla 4:45 yn credu.
Mae'n
ddwrnod eitha hir. It was a long day. Yeah. Hanner awr o ti cael breaks, cofio.
Yeah.
Hanner awr o ti cael ei gynno. Nage, awr ei gynno.
Cael break yn y bore.
Ot. A awr ei gynno, achos oedd lot o'n merched yn mynd gytre ei gynno.
Oh,
cerdded right. Gytre yn ôl.
Yeah.
Bias i'n neud yn dyma bach gyda Sally. Wedgen yn frawd, fel. O, oh, ni'n mynd moyn neud ei, ni'n mynd i gael y cantin. Neud ei bles yn fam, o'n i'n neud.
Yeah.
She can come to us for dinner a ddedna, gyd. A ni'n mynd y sandwiches da fi bob dydd lan a nhw gyd yn bita nhw gyda'r bwyd. I didn't want to walk on the walk back.
O, chi'n cael smoco mewn fyna wedyn te?
And the toilets.
O.
Di ffili nid y bob ma'n
atse. O, chi'n mynd cael eid yn y canteen?
Ie.
O, chi'n?
A and the toilet. Right. Achos o thinnes twel. It was flammable stuff.
Ie, yeah.
Highly flammable.
Ife dim ond shift dydd oedd na, neu oedd shift arall?
Na, dim ond dydd. A overtime.
A beth am cloc o mewn wedyn?
Cloc o mewn, cloc o mas i cael cynno. Os o ti'n mynd gytre?
Ie.
Yeah. Os ti'n mynd y cantina ddim eisiau.
Ond bydd e ddim digon amser dych chi fi'n gytre?
Na, e ti sali yn pan unrhyw ni'n mynd.
O, fi'n gweld, ie.
I didn't want it.
Na. O chi'n gallu cheto tym y bach ar y cloc o wedyn?
No, we never thought about it.
O, reit. Oedd rai eraill yn neud
o ti? No, I don't think we did.
No.
Ti'n ma beth yw e, os un yn dechrau neud e, Clapgi yn bobman.
Yeah.
No, we never did that.
Ond o'n rhoi unrhyw beth am ddim i chi fel te neu rhywbeth fel na te, neu chi'n gofod
talu? Na, talu amdano.
Talu am bobbeth.
It was cheap, but it was you paid.
Yeah.
Yeah. Mrs Beresford, o bont i et sydd yn neud y te, ni? Which is good, I like Mrs Beresford.
Pwy ddim clenhau na te? Oedd rhywun yn clenhau?
O, ni bywyn bach. Ti di clywed yn bywyn bach?
Di clywed yr enw.
A Morris is... Ti'n mynd Elfed Morris?
Ie, yeah, ie.
Yeah. Tad i wraeg e.
O, reit.
Morris bach.
Ie, yeah, ie.
Yeah. A he was a lovely man. Oh. A brwsh da fe. A ti'n mynd beth yw material. Ti'n mynd beth
yw wib.
Oedd e'n tynnu thred. Wel, oedd e'n mynd. Ie, sef ti'n gweld beth yw'n mynd o'n gweud. Mae'n dyn dyla wel o'n i'n gweud.
Oedd e'n tynnu thred.
Oedd e'n tynnu thred. Oedd pawb yn pynnu drinks, da fe.
Yeah.
Wel, oedd potel ar wylod yn ford ni, yn ford o'n i'n gweud, it was huge table, 52 tablecloths o'n y fe, twel y fe, printo. Mae chi'n gwybod bod hwn, a ddim yn ffili deg a gofyn enw, chi'n gwybod bod hwn, bywyn bach, fi'n gwybod bod fe'na. A na dwedd ar ôl fe'n neud e, byddu 5 times, i fwch e, cerch y tre fe. Oedd e'n gwybod bod hwn, Roia fe ddeddar yn gwneud mae'n mynd, and never been fond of drink, a still not.
Na.
Never have.
O chi di gweithio digon mewn...
BSU, ti ole bar am ddyn iddo, cofio?
Yeah.
Pan oedd y crwt di fi lan i dalu, a ddim mae'n mynd i Switzerland yr ysgol.
Yeah.
Ydych chi ys i New Lodge.
Yeah.
3 nights a week, oedd e'n cael ei fi'n ysgol yn di llun i dalu mae'r roli.
Siwr oedd hwnna'n cympero nawr a gweithio mewn factory.
Oh, luxury.
O fe?
Luxury, aspri. O'n i cael ffri yn y ffacsig o fel. I enjoyed our laughs, a jocen, rwy'n yn mynd y jocen. Ti'n meddwl, ti'n cael gweld e, mi lawr y fordydd.
Bein yn gweud erth y llar.
Pas ymlaen, pas ymlaen.
O, ie.
Ie.
Chi'n gallu cofio unrhyw un o'r jocs?
O, na, do. No, 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 no. It's a long time ago.
O, chi'n canu'n gwaith, o rai?
O, a pnawn di Gwynedd. A beth oedd yr un o'n i'n lico? O, beth am beth i'n gweithio. O, diw, sef i fflig o fe fyna. Fnawn di Gwynedd, y llynedd, yr rwy'n yn dechrau canu lan. A dda di gwrdd, pyrrae yn canu. Just good times, cofa.
Yeah.
Friendly times, good gang.
Yeah.
Neb yn ei cam, neb arall, ti'n mor. Gostw di tair menyw, mae bitch yn un o nhw. Bydd o'n honest nawr. Os oes tair menyw, mae un o nhw bitch.
O, fel o'ch chi'n gallu rhoi stop ar hwnna ta?
We had to be wise.
O'ch chi'n gorfod o blaen?
We did it. Respect.
Yeah. Yeah.
We all respected each other, ta.
Pwy amser o'ch chi'n gadael y tŷ yn y bore, wedoch chi?
Beth ydw sydd ydy na. A ni'n ochrau mwyth. Yeah. 20-7 lawr y station.
Os oedd y bus yn fynebddo chi te, beth o'ch chi'n neud?
Diawl, oedd i'n ffili gadael y fynebddo ti, oedd rhaid beth i'n nawn, ond erbyn yr amser.
Gollwch chi shift yriod?
O'n i'n mynd ar y beic, wyn i. Swn i'n golli bus yn y gytre ôl y beic.
Oedd ym unrhyw clwbau yn perthyn i'r gwaith te, chyfo fi'n meddwl, rai factory, ys e fel recreation club neu'r no, type
nothing, na beth. Nothing at all.
O ddim digon yn gweithio na, fe?
No, God. Diw, oedd o digon yn gweithio na, but nothing like that. YM yn o'r sfyn. Yn y factory, ddisgodd y merchau fi ddanso. O'n i'n lli ddanso straight, dod i cornel yn gwybod athyr i'n neud. O'n i'n ffili troi rown. Diw. Tony Scoff yn gysodd fi fel i droi rown. Lly cofio na, oedd i fam yn gweithio na i ddwy war.
Pawn chi'n meddwl o'r am eich amser chi fyna nawr, os rhywbeth, beth ych chi'n meddwl am, chyfod, ys unrhyw beth yn
good aros? Times.
Good times.
Good fun. A comrades, ti'n mynd?
Ie, ie.
Comrades, ond ffyrru, companions.
Ie. Yeah. Os unrhyw beth, fi gwybod chi wedi joio?
Ni gweld y gilydd nawr, ti'n
Ie.
Annie a Glenda, ond oedd Annie'n gweithio yn y top, oedd Glenda yn gweithio ar y printin da fi.
Yeah.
Glenda nesach mae'r rhani Annie is y grymfa.
O,
oh, na winch, na winch, nawr til.
Yeah.
And she was a bit in those days to. Ma'n. Ond oedd Glenda yn mwy hapus, happy yeah. go lucky. Ti'n mynd ar y printo, oedd yn gweithio yn galed rhywbeth yn ei gyd.
Os unrhyw beth, fi gwybod bod chi wedi joio, ond oedd unrhyw downside i fe, chybod?
No, not really. No, no. We weren't down types. We worked hard, we went to ble o dan, so ti'n gwybod.
Yeah.
A ni werthyn oedd yn dad yn strict. A ni'n mlan i am yn ffod am y llwaith, a ti'n mynd y bus drwytha,
beth
oedd hap ys lefn.
Yeah.
So ni'n colli hwnna, cilen ni'n gofyn am sôn am un.
Yeah.
A dda merched yn galw fi masg, os fi di lygo sbryd, fydda nhw, dyma, dyra ma, brynna. Ti'n ti switch o'n af?
Do.
Honest! I would not been allowed to go again.
Na.
End of subject. Ond yn dad is strict iawn, dyma.
Yeah.
Awtio beth y gwyddoedd i fi, I was pregnant, dad y gymara.
Well, only daughter.
Oh yes, I knew, especially in that time.
Yeah. Beth oedd y choedran chi'n priodi?
Oh, only 20. I was 20, yn ega youngster o'n i.
Na.
A ni wedi caru fe'n flynydde.
Ie. Yeah.
Flynydde. Ond oedd y fam wedi marw, twel. And I was home and he was working and I wasn't.
Ie. Yeah.
O'n i gweithio yn yr un factory, to.
Ie.
Yeah. Ie. O'n i'n missed any of it for the world. Not one thing. Only I wished my mother had lived.
Ie. Yeah.
Because I was very tired. Lot o waith dy fi. A dyma beth oedd yna fa mor da. Oedd hi'n lli troi llaw ar bobeth. O'n i'n gallu cwca yn cofio, because I had good cookery teacher in school.
Yeah.
Ond o'n i ffili ni beth oedd yna fam yn neud. O'n i ffili ni ddim mor dda yn fam. Ti'n
diolch chi?
Oedd yn frodyr i'n meddwl bod e.
Yeah.
It's good nane to worry, it's lovely.
Yeah. Beth oedd o'ch oedran chi pan farwodd o'ch mam?
19 neu 20. 20. Na ti gafas i gwbla.
Ie. Yeah. Ond o'ch chi'n priodi wap ar ôl ni, o'ch chi?
O na, spel fach. Bod e, ie.
Ie. O'ch chi'n twmlo'n trapped fyna wedyn te?
No, you didn't think of it as being trapped.
Na.
Ti'n deall fi? O'n i gotre anyway.
Ie.
Yeah. Yr unig, wanaeth oedd y cwmpni dwi?
Ie.
Yeah. Ond oedd y bwl lywer fwy o waith.
Ie. Yeah. Mwy o waith gytre yn y gweithio yn y ffactri?
Na, na, ar ôl cael y crwt.
O, ie, ie.
Mae'n agor trygnant.
Ie.
A fe yn jealous o popeth o'n i'n neud. Tyma'n ni, ar ôl i fam i far, we were close before that. Yeah. Me and my brothers and my father and mother. But we were more so after my mother died. Ti'n deall fi?
Ie, chi'n tynnu at o'ch gilydd.
Odin, ti'n closau. Yeah. Oedd i'n eisiau ni weid i mi, ond ni'n gwybod wrth o gilydd beth oedd yn bod. A... Os oedd eisiau neud rhywbeth dyma, come on, I'll do that for you, and this, that, and the other.
Chi wedi gweithio mewn tipyn o lefydd, te? Chi
wedi gweithio'n
sawl. O, chi wedi gweithio'n New Lodge, dy fe?
Ar ôl, that was after.
After.
Oh, years after. Yeah. Italian. Er mab gyfynu Switzerland yr ysgol.
Yeah, yeah.
That's what that was for.
Yeah.
Bys o'n ei gofio bifio. Ti'n gwybod na bydd mami mas. O, sot o'n teimlo mewn dda'n ôl. A dda'n cli llwyd, a dda'n gwybod pryd o'n i'n ôl. O'n i'n gwybod nhw'n mynd i'r tre.
Yeah.
A ti'n mynd ma'n nhw lodge. Mae'r rewn na fyna yn byw to.
Yeah.
Ddes i o'r New Lodge, Elegion, achos o'r gotri mae'n ddiddod na, ond oedd yn gwybod bod rhaid yn y cwpl o'r New Lodge, achos oedd eisiau mynd i gael ei ddynedd wedi'i wneud ar y boi oedd yn rhedeg y clwb. Youngster, oedd e'n fyncach, da mi. A ni took it over, achos oedd e'n syffro ty bach ein nerfs.
Oh.
Yes. A ni siarad o'r bot o'r. Dim byd i enned, ond poeni fe, ti'n meddwl. Rhynda yn aros i'r. Bwy o nas i'n sy'n oed i ti, nid i mas. Cos oedd e syffro hyn ar fyst yma bach, and he took it over to help his father and the committee.
Yeah.
And he took it over and ran it. A iddo fe, fi'n ei gael ei ddynedd i'r dineud, ddechreuas i'n efo ca days off. And we were like that, big friends. A ni gweud popeth ar y fe.
Fi'n mynd i ddangos y lluniau mae chi to nawr, y lluniau chi. Allwch chi explaino beth sy'n yno nhw, os ych chi'n gweud...
Nara, ti'n gweld beth o'n i'n neud? Ti'n gweld material o'n i'n printo nawr, ti'n gweld? We were having a piece, the cut-offs, to wrap around you to save your clothes. Cos oedd y dau. Ti'n gweld ar enni ni fyna nawr, pint?
Do, gweld
Yeah, that's the pint, well.
Chi gyd yn werthyn fyna?
Oh, happy? Happy as Larry. Co Glenda, mae'na.
Jo.
Ti'n gweld i?
Do, fi'n gweld i.
A Brian oedd hwnna.
Na fi'n copi hwnna i ddyn yn ed.
Na fi e.
Os allai, na fi'n copi hwnna i ddyn, lle roi fe iddi.
Ie, a ti'n ma... O ie, i Glenda.
Na fi'n copi iddi chwe.
Ie, ie.
Hwnna roi copi.
O ti'n cadnabod Ken, Penny, o'n nhw'n galw fe'n pan unrhyw.
O, do. Fi'n Ken rybys hwnnw.
Na ti, a oedd bydd ar y gweithio rybys.
O.
Nas Ken.
Ie.
Fe oedd yn wylo'r paint oedd y dros ben.
Mae'r
rhywbeth ar ei ben efo'n And this was the same. Wedodd y butler thani, take whatever you want to do in the carnival at the same material. And I dyed it.
Fi siarad am carnival pon endi.
Yeah. O'n i'n mynd i'n bod y berau ble o'n i'n byw, o'n i'n mynd i'n bod yn rhi. Popeth o bod yn rhi o'n i'n neud e.
Factory'n cael float na.
Yeah, that's what this is. We were the only two girls, the rest were all dressed up as boys.
Yeah.
Hawaiian er beth oedd hi, os ti sy'n cofio. Olive Lewis.
Pwy oedd yn trefnu beth o'ch chi'n mynd i wneud te?
Ni gyd. We were all the printers.
Oh, right.
Yeah. All the printers. Rwm top yn un rhywbeth arall.
O'ch chi'n edrych mlaen i hwnna bob blwyddyn te?
Yes. Yn un rhywbeth yn efo. Ond mae'n ddylaf yn yr un o sydd i marw.
Bod. O'ch chi'n edrych beth wahanol bob blwyddyn yn y carnifal?
Yes, yes.
Chi'n cofio beth arall nethoch chi?
David Crockett.
Yeah.
Beth o'n i yn David Crockett ar fi'n cofio? Flot. Beth yw un o'r ffarm lan yn Matlil? Derwen?
Penferw.
Oh. A fi edd yn rifo, dyl? A mae ddala di Chris Glenn wedi cwmp off. Dyma ar y cyfan, gas hwnna i ladd yn barn ti. Ti'n cofio
y
glwt bach na?
O'n rhaid cael drink bach cyn mynd ar y flot.
No drinking in those days. Do. No. You were lucky if you had one in the evening.
Oh, Joe.
Ei merched ddim yn ifer in those days.
No. Dechrau. Oedd rhaid yn bwn o fod?
He?
Oedd neb yn te?
Wel, shandy.
Yeah.
Neu seider.
Yeah.
Sa'n credu oedd un o'n i'n gwybod beth o'r sorten. Ei, ond hwnna'n iawn i ti. Things have changed.
Yeah.
Oedd ddim lot o ferched yn mynd i tyfarnau. We were going to the kitchen in the bridge yn Bandiads.
O, Jew.
In the kitchen.
Be, just y merched wedi ni...
A dynon yn y bar.
O, Jew.
A stroff yw.
Yeah.
A ddim lounge neis na pyrnia.
Na. O, chi'n ddim yn cael mynd i'r bar te?
No, you weren't allowed in the bar.
Oh, chill.
The bar was for dinner. Ar workers. A beth wedodd, a'n i'n gweithio rhywun yn poeni, a fi'n gweithio, cyd y ben, a ddim yn nhw'n gweithio, the key di oedd un o'r gweithio, a fi'n gwybod na, a'n i'n gweithio.
Be'n stopo?
Cadwch yn mynd nhw masg,
Beth
yn o'n credu? Every club was for men only.
Yeah.
Pan yn rhywyd. Men only.
Oedd o hwnna ddim yn fferd dda.
Not really o dda. Ond maen nhw'n ddim yn ifed anyway.
Ma.
Sherin yn Roleg. Ie. Yeah. Half of it is going in the cake. The other half was in the middle was in the house. But good old days, cwa.
Gyda'r fflot nawr yn y carnifal, Nege'r bosses ddim yn gweithio chi am wneud eich? Yeah, ie, no.
Printers. Yeah. Printers yw'n i gifio yn ymna.
Yeah.
Our section.
O, na fe. Wel, fi di enjoyo siarad eich.
Fi di enjoyo yn y gwmpdi fi.
Fi di bo'n gret, fan y ti. Chi dod â popeth yn fyw i fi. Lly gweld e nawr yn flan i.
Yeah.
O, na fe. Stop.
We worked hard.
Yeah.
And we enjoyed, but no drinking.
Yeah.
Ond o'n i'n smogo, a hwnna'n grac yn dad am fam. I loved him. A fi wedi cwpla, blynydda.
Ych chi?
Ydw. Cwpla sy'n weitho.
Yeah.
A fforti dy fi. A fel oedd y pycyn yn dod i ben, a ni'n meddwl, ddys i lawr yn y lodge, a ni'n cwrdd â'n frawd a mab. This is my last. A 20 dy fi yn y parlwr, barod i follow o.
Yeah.
Yn fel athau, mae'n gwneud idea yna fi.
Oh.
Rai Clint nawr, ond bu o'n byw dy'n gilydd yn 10 years, cyn maen nhw'n brwyd i ddim. Yes. Yeah. A fi'n gred gran ma dda. As you can see.
Yeah,
fi'n
gallu gweld. Enjoyo dod.
I love him. I love him. I love him to bits. Bitten i fe. What do you want, mae'n gwythyn? Cos fi'n cnoi glistau fy rhwm yn un. Dim yn gas. Dim yn gas. Dim yn gas. Sa ti fod i slobran?
Beth yw'n
Jidn. A mae brawd y fe Logan, a mae croten fach dar war arall, Sienna.
Oh, ne, ne.
She's beautiful. Absolutely beautiful.
Yeah. Ble mae nhw'n byw te?
Wel, mae un ar un enna a ddau grwt yn tymbl. Top tymbl o bys yr ysgol.
Yeah.
Tymbl y top tymbl.
Yeah.
Yr ysgol. Mae'n fab i ta cwi nhw.
Yeah.
Well, he's not their father.
Na.
Stepfather, ti'n dweud? Mae'n galw ffogatra gwaith i fynd â fe lawr y swings reit ar bwys, swings y park,
oh.
Ar bwys ddim mae'n byw.
Yn tymbl mae plant yn byw y fe?
No, na. Un o'n nhw.
Dim Sienna?
Na, ge.
Oh.
Na, ge.
Os byddwch chi'n cwrdd o un plentyn o'r enw Sienna, lan yn tymbl?
O, na. Babi o'n.
Oh,
so, ni'n bych mis to.
Right.
A ni'n rôd mae'n ar un o bryd gyda'n yeah. Bab.
A, sy'n lot o Sienna sy'n gael.
Na, so, isn't it a beautiful name? Ie,
mae'n berth.
Oedd e gyda ddi o spel. Ie.
Yeah.
Ie. Yeah. Ie. Do, dwy groten da Gwrae Clint na re.
Ie.
When they met.
Oh. Ready-made.
Ie, yeah. A ddeud i bod yn cael, yn byw, pernaw nhw di yn y goslas y ferch gyntad gyda fe.
Ie.
Italian o ddi.
Joia yw'n off na, rhaid?
Ie, gwan, ie, siarad.